Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo, stvarno smo, tamo prevari smo. I evo nas zajedno na talasima drugog programa Radio Beograda u jutarnjem vikend magazinu Novi dan. Sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Milenko Mićanović, ja sam Dragana Veljković. Okolnosti u kojima se budimo ove subote 25. februara guraju nas nazad u postelju i snove. Što se jutra tiče, nije hladno, u Beogradu trenutno oko 12 stepeni, u čitavoj zemlji, kažu prognoze, danas i do 18. Ali pada sitna kiša i svojim ujednačenim ritmom uspavljuje. Tako da ljudi koje srećete na ulicama, barem Beograda, u ovako rane sate u hodu dremaju. Dobro je što su vozači barem širom otvorenih očiju, inače bi bilo ono što ne bi trebalo da bude. Što se sadržaja naše emisije tiče, tu su redovne rubrike, servisne informacije, zanimljive priče i gosti i odlična muzika koju je odabrala Jelena Veselinović. Krećemo muzikom. Dobro nam jutro.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. februara 1815. godine ubijen je vojvoda iz prvog srpskog ustanka, Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobađanja Prokuplja, kao i tokom opsade Beograda. Posle Hadži Prodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radiodrama izvedeno na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio. Te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom vezati.
Na današnji dan 1873. godine u Napolju je rođen čuveni italijanski tenor Enrico Caruso. Pevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Caruso je objavio oko 200 ploča od 1902. do 1920. godine. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila, a i tehnike, a fascinirao je svojim jedinstvenim glasom. Februara 1915. godine u Batrovcima je rođen književnik Živan Milisavac. Studije književnosti završio u Beogradu 1939. godine. Po završetku Drugog svjetskog rata izabran je za sekretara, a kasnije i za predsjednika Matice Srpske i urednika njenog letopisa. Bio je jedan od inicijatora biografskog leksikona pisaca Jugoslavije. Živan Milisavac je napisao studiju o peštanskom periodu Matice Srpske, koja je objavljena 1986. godine.
Ja sam sa zadovoljstvom uzeo da radim taj period, zato baš je on najmanje objašnjen. Prvo, objasnit ću, mislim, neke pojave u književnosti koje su bile ne samo u Matici, nego i van Matice. Dakle, uzeo sam ceo taj kompleks književnih i kulturnih problema i pitanja onoga vremena. To je jedno. Drugo, Vuk i Matica Srpska. To je, mislim, skroz pogrešno postavljano. Videći se da je taj odnos između Vuka i Matice bio drugčiji. Zatim, bit će osvetljene mnoge druge ličnosti i pojave od ličnosti, recimo, uzimo, ja sam naročito podvukao Savu Mrkalja kao prethodnika Vukovog, jer on je zapostavljen, nepravedno zapostavljen. Onda Platona Tanasković, njegov lik, a onda Sava Tekelija. Ja sam ga dao onako kako mislim da jedino može, kao ugarskog plemića i srpskog rodoljuba. Bio je jedan od najbogatijih ljudi, ali ostavio je svom narodu veoma veliki pomen.
Na današnji dan 1917. godine preminula je Draginja Draga Gavrilović, književnica, pedagog i prevodilac. Školovala se u Novom Sadu i Somboru, a najveći deo života radila je kao učiteljica u rodnoj srpskoj Crnji. Pisala je poeziju i prozu i prevodila sa nemačkog i mađarskog jezika. Njeno delo, Devojački roman iz 1889. godine, smatra se prvim ženskim romanom u srpskoj književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
You know what I mean, just the two of us. Novogodišnji satirikon. Izbor sa večeri aforizama i satire. Program vodi Miodrag Stošić.
Jedan stari aforizam glasi: na mladima sve dostaje zato što odrasli dobijaju glasačko pravo. Sada nam dolazi najmlađi srpski satiričar, Jovan Zafirović.
Dolaskom opozicije rešili smo se vladavine jednoumlja u Skupštini. Sada Skupštinom vlada bezumlje. Kad su cvetale tikve, cvetale su. Sada vladaju. Srbi neće osetiti krizu na svojoj koži, jer su na vreme odrani. Diplomirani na svakom ćošku su saterali Srbiju u ćošak. Počeo sam da spremam ispite. Svakog meseca odvojim deo plate. Jezik kojim Srbi govore ne može da razume svaki narod, posebno ne srpski. Znam jednog profesora koji je pretučen. Ako mi još jedan obori na ispitu, znaću dva. Nema mesta za sve pisce u književnim krugovima. Postoji samo 9 krugova pakla. Svako ima profesionalnu deformaciju. Samo novinari profesionalnu dezinformaciju. Hvala.
Koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Zemlji so, a dami sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i korova. U prodaju.
Eko.
A discurrir como le fuera mejor. Fingiendo ser un doctor, el defenso caballero buscaba en el mundo entero una enferma millonaria, cuestión que poco durara por hacerse de dinero. Enferma encontró, casarse le prometió, jurando que la curaba. El destino se acercaba, Juan un alivio le dio, y según le prometió, corrieron molestaciones, con sus segundas intenciones, Juan con enferma casó.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Fa, ma che freddo fa, basterebbe.
sarebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita? I fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. E sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazza mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita?
Poštovani slušalci, zajedničarimo u jutarnjem magazinu Novi dan, Radio Beograda 2. Jedna tema zaslužuje da se o njoj više govori. To je nedovoljna iskorišćenost naših turističkih i prirodnih potencijala. Primjer za to je planina Kukavica, na kojoj je pre pola veka bilo hotela, ugostiteljskih objekata, turista, a sada je sve urušeno, oronulo i deluje avetinski. Međutim, ono što je nekada privlačilo ljude da dođu na Kukavicu i dalje postoji. Slušamo reportažu koju je zabeležio Srđan Conić.
Nekada je sa ocem i sa dedom šetao stazama i bogazama Kukavice. Danas Bata Stanisavljević iz Vučja svom sinu pokazuje mesta pored mnogobrojnih potoka i uvala koje je isklesala Vučjanka gde je moglo da se skija. Kukavica je srpska planina koja ima najviše snežnih dana u godini, ali nema ni ski staze ni gostiju.
Kukavica je biser prirode sa brojnim tim svojim brdima, proplancima, dolinama, prelepom Vučjankom, rekom koja protiče i useca celu Kukavicu i ona izvire negde otprilike na 1400 metara.
Hotel Vlajna izgrađen još davnih 70-ih odavno ne radi. Kanjon reke Vučjanke, čija je voda po mekoći drugoj u Evropi, hidroelektrana iz 903. sređumekovni Skobaljić grad, privlače goste sa svih strana, ali oni se zadržavaju kratko, jer jednostavno nema ugostiteljskih objekata.
Lepo uređeno, super. Vodopad, baš super.
I opet ćete doći?
Naravno.
Hvali možda neki ugostiteljski objekat?
Hvali, da, to treba.
Poslednjih godina u promovisanju Kukavice i kanjona Vučjanke napravljeni su pomaci. Putokazi su vidljivi, izgrađene staze pored hidroelektrane, potpuno se rekonstruiše put od Leskovca ka Vučju. Filip Jorgačević vratio se iz Slovenije u rodno Vučje, ruinirane hotele kupio i planira da uloži značajna sredstva u razvoj turizma.
Kada bi se vratili ovog trenutka 50 godina unazad, čini mi se da bi bio kao iskorak 50 godina unapred, jer su tada već postojali hoteli, restorani, neki sadržaj, bazeni, neka dešavanja.
Kanjon reke Vučjanke nedavno je proglašen za predo posebnih prirodnih odlika pod zaštitom države. Ono što turisti ovde mogu da vide i osete predstavlja jedinstveni užitak. Čini se, došlo je vreme da raskošna Kukavica konačno postane pravi turistički centar koji će pokrenuti razvoj čitavog Porečja.
Mi se nikad nismo upoznali, ali smo se brzo zavoleli, jedno drugom nikad nismo dali, koliko smo želeli i hteli. Velike smo zapalili vatre, naše plamen uvijek bio prvi, oko vatre razapeli šatre, da pijemo rakije i krvi. Oko vatre razapeli šatre, da pijemo rakije i krvi.
Na primi čubija, a na slavi splavovi, stari smo divnija, vukovi i lavovi. Na primi čubija, a na slavi splavovi, stari smo divnija, vukovi i lavovi.
Kad nismo upoznali, ali smo se brzo zavoleli, jedno drugom nikad nismo dali, koliko smo želeli i hteli. S medvedima bili smo u rodu, koža nam je omiljena roba, naša pesma ne voli slobodu, naša pesma dolazi iz groba. Naša pesma ne voli slobodu, naša pesma dolazi iz groba.
Na Drini čuprija, a na slavi splavovi, stari smo divija, vukovi i lavovi. Na Drini čuprija, a na slavi splavovi, stari smo divija, vukovi i lavovi. Vukovi i lavovi, na Drini čuprija, a na Savi splavovi, stari smo ti i ja, vukovi i lavovi.
Kao što smo čuli u prethodnoj priči, planina Kukavica ima mnogo turističkih potencijala. Jedna je od srpskih planina sa najvećim brojem snežnih dana u Srbiji, ali je to neiskorišćeno. Ali zato naši planinari osvajaju svetske planinske vrhove. Petočlana ekipa zaječarskih planinara iz planinarskog društva Dragan Radosavljević nedavno je osvojila najviši vrh na Kilimandžaru u Africi. Popeli su se na vrh Uhuru, visok 5895 metara.
Završna akcija penjanja na Kilimandžaro trajala je nekoliko dana sa visinskim pripremama u baznim kampovima. Planinari kažu da je posljednja noć pred osvajanjem vrha najteža.
Te zadnje večeri uspona, znači tu preovlada i nespavanje i hladnoća pošto se ide noću i onda kažem to je najneizvesnija noć i svako se sa sobom bori, međutim tu smo timski, tu smo pošli svi zajedno, jedni druge bodrimo i na taj način i lakše nam je da ostvarimo svoj cilj.
Da bi se stiglo do vrha, planinarima u mnogome pomažu tamošnji vodiči i nosači podižući adrenalin.
Hakuna matata!
Prošle godine zaječarski planinari osvojili su najviši vrh Turske Ararat. Međutim, snegovi Kilimandžara bili su svojevrstan izazov.
Ima malo snega gore, nažalost nisu to one snegovi Kilimandžara o kojima smo slušali i pričali. Globalno zagrevanje ostavilo svog traga i dosta toga je nestalo, ali eto, imali smo prilike malo i da nagazimo po snegu, malo i da vidimo kako zapravo te ostatke tog glečera, kako je to nekada izgledalo. I ono što zaista nisam očekio, to je veliki broj vodotokova, veliki broj izvora, skoro tu do 4200 možda čak bio je zadnji izvor, znači baš to je bilo jedno prijatno iznenađenje.
Sada sledi sređivanje utisaka. održavanje kondicije i prikupljanje materijalnih sredstava za osvajanje novih visina. Ko zna, možda već sljedeće godine.
Le nouveau monde, en ce temps-là, c'était très loin, le bout du monde. Un grand rêve de marin, la route est longue, pour aller la chercher, la liberté. Les caravelles, en ce temps-là, volaient sur l'eau, les hirondelles, et tenaient Marco Polo et les nouvelles. Arrivait bien souvent après le vent. Les aventuriers n'avaient qu'une frontière, n'avaient qu'une idée. Faire le tour de cette terre, les aventuriers n'avaient pour les guider que les étoiles. Les aventuriers, il y en a comme hier, ils n'ont qu'une idée. Faire le tour de l'univers, les aventuriers vont déjà visiter. Mon monde sera demain encore plus loin, le bout du monde. On n'en voit jamais la fin, la route est longue pour aller la chercher, la vérité. Les Amériques, au bout des ailes des avions supersoniques, sont à deux pas de Meudon et on arrive avant d'être parti. Les aventuriers n'avaient qu'une frontière, n'avaient qu'une idée. Faire le tour de cette terre, les aventuriers n'avaient pour les guider que les étoiles. Les aventuriers, il y en a comme hier, ils n'ont qu'une idée. Faire le tour de l'univers, déjà visité les étoiles, les aventuriers avec une frontière, avec une idée. Vers le tour de cette mer, les aventuriers.
Sada, poštovani slušalci, na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana idemo u Novi Pazar, u manastir Đurđevi stupovi. Naime, bratstvo manastira Đurđevi stupovi obnovilo je tradiciju spravljanja vina koja potiče još iz 17. veka. Kakav je kvalitet ovako dobijenog vina, svedoči čak pet najvećih priznanja na Međunarodnom sajmu vina u Temerinu. Slušamo zapis Dušana Jeumovića.
Pre desetak godina zasadili su 200 čokota, prilično visoko prema standardima uzgoja vinove loze. Za savjet prvo su se obratili starim vinogradarima iz Šumadije, kada su napravili odabir, i stručnjacima.
Deda se plašio i rekao je, pa gde ćeš ovde da sadiš vinograd među ovim planinama? Veliki su mrazevi da ti ne izmrznu kalemi.
Manastir je pionir i u tome da se vrati ta tradicija. I proizvode se uglavnom crvena vina. Bio je ovako veliki izazov da se na toj nadmorskoj visini podigne i održi vinograd i da se sačeka da dovoljno saze grožđe, s obzirom da je vegetacija ovde kraća, znači završava se već negde u oktobru mesecu.
Na Međunarodnom sajmu u Temerinu u konkurenciji više od 600 izlagača, 78 sudija dodelilo je vinari stupovi najveći broj nagrada.
Dve bronzane medalje za bela vina, Beli Sauvignon i Tamjaniku, i tri zlatne medalje za Cabernet Sauvignon Berba 21, Cabernet Sauvignon Berba 22 i velika zlatna medalja za Merlot Berba 2021 Barik, ocena 95,8. I to je zaista nešto što je mimo svih očekivanja.
Da dodamo, najveća ocena je 97. Uz stari ras i vina poput onih koji su spravljali Nemanjići, naći će mesto u turističkoj ponudi grada.
Nadam se da će ovo biti jedan mali korak, da će i drugi naći interes, da će privrednici da pokrenu vinograde, jer imamo izuzetnu klimu, izuzetne uslove za izuzetno kvalitetna vina. Dokaz toga jeste i vinarija Đurđevi stupovi, koja je dobila prve nagrade već samim prvim izlaskom.
Vina manastira Đurđevi stupovi naći će se i u konkurenciji najboljih svetskih vina u Londonu na prestižnom takmičenju Dekanter.
Zbog punjenja Veštačkog jezera u selu Tubravić, nedaleko od Valjeva, pre 7 godina potopljena je crkva Svetog Arhangela Mihajla. Sada je crkva pod vodom na 18 metara dubine jezera. Članovi Ronilačkog spasilačkog kluba Borac iz Čačka zaronili su u dubine jezera kako bi videli u kakvom je stanju potopljeni hram Svetog Arhangela Mihajla, poznat kao Valjevska Gračanica. Slušamo šta je u razgovoru sa roniocima zabeležila Silvija Pašajlić.
U dubine jezera Rovni spuštali su se više puta, bez namere da se upuštaju u debatu da li je crkva Svetog Arhangela Mihajla trebala biti potopljena. Bratislav i njegove kolege poželili su da tu bogomolju vide i izbliza.
Jezero Rovni je tokom cijele godine jako hladno, voda je hladna, svega 5 stepeni ne prelazi. U zimskom periodu uslovi za ronjenje su jako dobri što se tiče vidljivosti, da bi se bogomolja jasno vidjela, što u letnim danima to nije situacija.
Posle nekoliko zarona u kojima su jasno vidjeli zidove, krovi i spolješnje crkve, odlučili su da uđu u hram. Na 18 metara dubine jezera iznenadilo ih je što je unutrašnjost, iako dugo pod vodom, gotovo nije promenjena.
ikone koje se nalaze okačene o zid crkve su bukvalno netaknute, kao da ne stoje već 7 godina u vodi. Kako ikone, tako i sveća koja se nalazi u ikonostasu crkve stoji uspravno, verovatno to ta sveća koja je posljednja i upaljena u samoj crkvi.
Ronjenjem se Bratislav i njegove kolege iz Čačanskog kluba dugo bave. Učestvovali su u brojnim spasilačkim akcijama, a obilazak Valjevske Gračanice za njih je neverovatno iskustvo.
Verujte mi da je to poseban jedan osjećaj i da uvek veče pred takav zaron dosta razmišljamo kako ćemo proći, prilazimo toj bogomolji sa velikim poštovanjem, iako se ona nalazi sada pod vodom.
Video snimke potopljenog hrama podelili su na društvenim mrežama kako bi ovu svetinju mogli da vide i oni koji je pre izgradnje Veštačkog jezera nisu posetili.
Teísta, pensar que existe una solo son es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Pensar que existe un azón, solo un son es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto.
U protekloj nedelji obeležen je i u Srbiji Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj praznik se, podsjećamo, obeležava kao znak sećanja na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki, u istočnom Pakistanu, zato što su protestovali što njihov maternji jezik nije proglašen zvaničnim. U Srbiji je, pored srpskog zvaničnog jezika, u upotrebi još 14 jezika nacionalnih manjina. Centralna proslava Međunarodnog dana maternjeg jezika prošlog utorka održana je u Kovačici. Slušamo zapis Danice Jovanović.
Kakvo je bogatstvo narodnih pesama i igara u opštini Kovačica, pokazali su članovi seoskih kulturno-umetničkih društava, izvodeći višejezični program Četiri niti, jedan ves. U opštini Kovačica u službenoj upotrebi su četiri jezika, srpski, slovački, mađarski i rumunski, a govori se i petim romskim jezikom. Zato ne čudi što se u takvoj multikulturalnoj sredini svake godine obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika.
U slovačkom jeziku se dosta već koriste i strane reči, pa preko medija, preko novina naravno da i na taj način čuvamo zapravo jezik kako bi trebalo da se izgovara i piše.
Obrazovanje na više jezika koje se svakodnevno odvija na teritoriji opštine Kovačica primjer je kako se UNESCO cilj može ispuniti, ali i obezbediti održivi razvoj. Tu leži i odgovor na pitanje zašto se centralna manifestacija obeležavanja dana maternjeg jezika upravo dešava u našoj opštini.
Više od 20 godina traje i saradnja sa UNESCO-om, čija je misija očuvanje svetskih jezika i nacionalnih kultura.
UNESCO se duboko veruje da su multilingvalna i multikulturalna društva ona koja inspirišu solidarnost među ljudima i narodima, koje prave bolje ljude, koja takođe stimulišu toleranciju među ljudima, razumevanje i dijalog.
Učesnici skupa u Kovačici podsjetili su se događaja iz 1952. godine kada su tokom protesta stradali studenti u Daki.
Najmanje što možemo da uradimo je da iznova ukazujemo mladima čitanjem knjiga ne dozvoljavamo da se zaborave reči.
Tema ovogodišnjeg okruglog stola je bila uloga medija i informisanja u očuvanju jezika i pisma nacionalnih manjina.
Stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing up on the northeast wind. Sailing on summer breeze, tripping over the ocean like a stone.
Šest sati 54 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Rat u Ukrajini ulazi u drugu godinu u atmosferi sve većih tenzija između Rusije i Zapada. Moskva pojačava napade na istok Ukrajine, a na udaru ukrajinskih snaga ponovo su Donjeck, Kurski region i Belgorodska oblast. Članice Evropske unije usvojile su 10. paket sankcija Rusiji. Svetska banka odobrila je još 2,5 milijarde dolara za Ukrajinu, a članice grupe 7 nameravaju da dodele 39 milijardi dolara. U Briselu su u ponedeljak održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Prvi put će u fokusu biti evropski predlog o normalizaciji odnosa koji je de facto priznavanje, izjavio je visoki evropski zvaničnik koji nije hteo da bude imenovan, potvrđeno je RTS-u. Prioriteti Beograda ostaju nepromenjeni, ponavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Neprihvatljivo je priznavanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene Američke Države saopštile su da snažno podržavaju predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. U Beogradu je počeo 51. fest. Do 5. marta biće prikazano 113 filmova iz 39 zemalja, od čega 107 premijernih ostvarenja u okviru više programskih celina. Vreme kišovito u pojedinim delovima zemlje i veće količine padavina. Na jugu i jugoistoku suvo i toplo. Najviša temperatura od 8 do 18 stepeni u toku noći u osetnijem padu. Čuli ste vesti. Poštovani slušalci, zajedničarimo u drugom satu jutra novi dan drugog programa Radio Beograda. Do kraja emisije tema Šta to plaši našu decu, a stiže nam i gost Slobodan Simić. Pre toga, koja je reč o jednom zanimljivom tekstu u današnjem broju Blica, koji kaže od jeseni bitne promene u školama, pa i u načinu ocenjivanja učenika. Trenutno aktuelni zaključci Društva direktora škola Srbije odnose se na nedostatak prosvetnih radnika, ocenjivanje, broj predmeta i fond časova. Kada je reč o ocenjivanju, predlaže se da ocene ne budu cele, nego recimo 2,5 ili 1,7 do 2 i tako dalje. Kažu direktori škola da nedostaju nastavnici i profesori nemačkog jezika, fizike, matematike i informatike. Predlažu angažovanje nastavnika u penziji i studenata određenih godina studija. To su samo koje će se uvoditi od septembra ove godine u školski sistem i nastavu, a prošlog četvrtka u kripti hrama Svetog Save, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, uručio je stipendije Srpske pravoslavne crkve 12-orici najboljih studenata završnih godina sa Beogradskog univerziteta. U narednim minutima slušamo šta je srpski patrijarh, gospodin Porfirije, rekao tom prilikom.
Pored ove inicijative koju smo pokrenuli prošle godine, ambicija nam je da već u sledećem koraku budemo prisutni na ovaj način, da nađemo model, da budemo prisutni na svim drugim univerzitetima našeg naroda, ali mimo toga patrijarh srpski vodi i humanitarni fond Privrednik, na čelu tog fonda je i fondaciju Sime Igumanova. Iz te fondacije se stipendiraju samo deca sa Kosova. U ovom trenutku ih ima 100. Mi smo se potrudili da povećamo visinu stipendije. Takođe i fondaciju koja stipendira studente medicine koji studiraju u Americi, a rođeni su u Srbiji, završili medicinske fakultete ovde u Srbiji. I, naravno, mnoge druge fondacije.
Thank you.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. La vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Poštovani slušalci, evo nas kod prve teme ujutru, Novi dan, Radio Beograda 2, a to je strah od budućnosti. Strah od budućnosti naših mladih ljudi, dece, generacije koja sada treba da upiše studije, da krene napred. Sa nama u studiju Stefan Menković, psiholog savjetovališta za mlade Zemunskog doma zdravlja. Stefane, dobrodošli, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Pa evo, vi radite sa mladim ljudima, čega se oni najviše plaše?
Dobar dan, hvala puno na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja radim sa mladima, sa adolescentima, dakle baš otprilike uzrast koji ste vi naveli, nešto raniji i nešto kasniji. Uzrast o kome govorite, tih 18-19 godina, je u stvari jedna velika životna prekretnica, kada oni zaista i nekako i biološki pa i psihološki izlaze iz perioda detinjstva i kucaju na vrata mladog zrelog doba. Ovaj period mi negde prepoznajemo kao jednu krizu, međutim ovo nije tipično psihološka kriza u smislu neke pojave nekih simptoma ili teškoća, već nešto što mi zovemo egzistencijalna kriza, odnosno kriza smisla. Dakle, većina onih adolescentskih, pod znacima navoda, boljki je već prošla u ranim godinama, ukoliko je sve išlo kako jeste, i sada na red dolaze neka krucijalna pitanja, a to su pitanja smisla. Odnosno, ko sam ja, gde sam, gde idem, šta radim, čime ću se baviti, kako ću mi izgledati budućnost. Naravno, ukoliko adolescenti uz pomoć primarno roditelja, pa onda i neke socijalne mreže oko njih, dakle prijatelji, eventualno uz pomoć nas stručnih lica, ne razreše ovu krizu koja je egzistencijalna, onda ona može preći u psihološku krizu. Glavno pitanje koje se sada ovde postavlja u tim godinama jeste naravno šta da radim, dakle ja njih citiram sada, šta da radim posle srednje škole, šta da upišem, od čega mogu da živim. Naravno, jedno od glavnih pitanja, nažalost, u poslednjih nekoliko godina je da li da ostajem ovde ili da idem preko. To su pitanja na koja im mi ne možemo dati odgovore, ali ih možemo nekako motivizati da odgovore same traže. Kada vam dođe jedan adolescent od nekih od 18-19 godina i kada vam postavlja se ova pitanja, vi jedino što možete je da ga slušate, da ga terate da prati sebe. Najgore je da u ovim godinama slepo i bez ikakvog kritičkog razmišljanja sluša šta mu roditelji kažu ili šta mu drugari kažu, pre svega.
Čini mi se da je ovoj generaciji dece rođene 2004. godine, koja sada stupa u neke redove zrelih ljudi, najteže. Mislim, te, mnogo teže nego ranim generacijama, odnosno zadesio ih je period korona i pandemije.
Dobro da ste to rekli, zaista je ova generacija ekstremno specifična i u mnogo, mnogo, mnogo težoj poziciji od prethodnih generacija, upravo zbog te korone, odnosno svega onog što je bilo sa koronom i što je je došlo nakon toga. Mi imamo veliki problem jer od 4 godine koliko traje srednja škola, ova sada generacija 2-2,5 uopšte nije išla u školu. Dakle, to su bile, znate, one kombinacije online, ne online, AB grupa, dakle, to nije bila klasična škola i u mnogo većem problemu su ono što mi primećujemo mladi koji su išli u srednje stručne škole. Tako da mi sad dobijamo generacije učenika iz medicinskih, iz građevinskih, iz arhitektonskih koji nemaju dana prakse. Ne zato što oni nisu hteli, nego zato što je bilo prosto pandemijski uslovi, ograničenja i slično. I onda su oni zaista u mnogo, mnogo, mnogo jačem problemu, jer ni to znanje koje su trebali da steknu tokom srednje škole nije bilo barem praktično, uglavnom je bilo teorijsko i prosto ne znam sada kako da ga upotrebe, šta sa njim da rade. Mi imamo mnogo dece, na primjer, koja su završila stručnu školu ili koja završavaju i koja su bila od starta ispoljavala želju da rade. Nisu htjela da studiraju, međutim i ona imaju dodatni strah kako da radim kada nisam išao 2 godine na praksu ili 2,5 godine ili nisam vidio bolnicu, to nam kažu ovih medicinskih škola i tako dalje, tako dalje. Tako da njima je zaista mnogo, mnogo, mnogo teško, korona im je sve otežala i neophodno je da oni koji su u njihovoj neposrednoj okolini, pre svega roditelji, uz sve svoje muke koje im nameće ovaj svakodnevni život, da ih slušaju i da ih nekako poguraju, jer oni su sada u zastoju, mladi. Pogotovo tih godina ne znaju kako dalje i ne znaju gde dalje.
Kad ste pomenuli roditelje, kako je uloga roditelja u ovoj situaciji?
Pazite, uloga roditelja ovde je sada već malo naizgled lakša, jer pred sobom imaju bez malo odrasle ljude, što samim tim otvara mogućnost za normalan razgovor. Rekao sam bez malo odrasle ljude, dakle, oni izgledaju odraslo i na trenutke izvuče odraslo, ali ipak mnoge neke funkcije, čak i biološki, nisu sazrele za kritičko mišljenje, za razumevanje i tako dalje. Međutim, svakako, mnogo je lakše pričati sa nekim koji ima 18-19 godina nego sa nekim koji ima 5, 6, 7 ili 12. Za roditelje najbitnije je da ih slušaju, ali da ih osluškuju. To nije isto. Kada kažem da slušaju, dakle slušaju ono što im oni govore i da razgovaraju. A kada kažem da ih osluškuju, to je da osete svoju decu i kad im ne kažu ništa. Nijedan psiholog na svetu ne može poznavati dete bolje od roditelja. To je jasno ko dan. I zato roditelj treba otprilike da razume kada je dete ili već mladić ili devojka od 18-19 godina u nekoj krizi, kada ga nešto tišti, čak i kada to ne govori. Tada se očekuje, dakle, ako je dete, odnosno mladić i devojka, pasivno, dakle, da roditelj preuzme inicijativu, da on priđe detetu, da pita šta je, kako je, da ne napada. Pošto su oni još uvijek adolescenti, oni se ježe od napadanja, tako da taj pristup roditelji neka izbjegavaju maksimalno, već ono potpuno razumevanje, jedan potpuni ljudski pristup. Šta je, kako mogu da pomognu, daj da vidimo. I samo im kažete da gotovo da nema problema koje ne rešio. A pogotovo problema koji su njima u tom trenutku veliki, kao što su šta upisati ili da li ću toga moći da radim. Ništa se neće desiti strašno, iako u tom trenutku ne znaju šta da upišu ili ako čak i ne upišu ništa. Dakle, godinu dana će brzo proći. Bitno je samo da nemaju praznog hoda. To je ključno. Mnogi adolescenti kažu hoću da odmorim. I sada neki istraju u tome i baš stvarno ne žele ništa da nastave. Neki se predomisle pa upišu nešto, ali za ove koji zaista ne žele da upisuju ništa, roditelji neka ne osuđuju. Neka puste, neka dozvole, ali u dogovoru sa njima samo neka obezbede da ti godinu dana ne provedu ne radeći ništa. Uvek možda se nađe neki poslić preko omladinske zadruge ili nešto, jer još uvek nema dovoljne zrelosti da vi možete da pustite adolescenta godinu dana da ne radi ništa. On može, i to se obično i dešava, da ode na vrlo, vrlo, vrlo pogrešne puteve i pravce.
Stefane, da stanemo, mnogo je tema. Vi ste se odazvali našem pozivu, pa ćemo mi nastaviti saradnju i drugim emisijama i govorit ćemo o svim problemima u koje upadaju mladi ljudi i kako ih rešiti, kako pomoći roditeljima. Hvala vam na ovom jutru, a nastavljamo u narednoj emisiji.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, za Novi dan govorio gospodin Stefan Menković, psiholog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja.
the one he says went crazy on him. That's just what he does. But once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how to get you out of that dress. Knows how to make you think you're the best thing. But I know what happens next, girl. Like hell, it was too late to save herself. So now she's just trying to help the next girl.
Juče je, poštovani slušalci, kao što znate, počeo 51. Međunarodni filmski festival u Beogradu, popularno Fest. Trajeće do 5. marta ove godine, a u brojnim dvoranama širom Beograda, među kojima su MTS dvorana, dvorana Kulturnog centra Beograda, Dom omladine Beograda, Cineplex Ušće, Cineplex galerija, Jugoslovenska kinoteka, publika će imati mogućnost da pogleda oko 100 premijernih ostvarenja u okviru različitih programskih celina. Kritičari izdvajaju pojedina ostvarenja, pojedine filmove koje bi svakako trebalo pogledati, kao što su Dar, nominovan za 6 Oscara, Razgovori žena, rediteljke Sare Poli sa 2 nominacije za Oscara, britanska drama Živeti, film BAFTA i još neki o kojima nećemo sada govoriti, o tome više u našim drugim tematskim emisijama. Dom omladine u Beogradu je, kao što rekao smo, mesto gde mogu da se odgledaju neka od ostvarenja sa ovogodišnjeg festa, ali šta priprema i šta je iz bogatog programa Doma omladine u Beogradu u narednoj nedelji izdvojila Milica Ševarlić, čućemo u narednim minutima.
Pozdrav slušacima Radio Beograda, evo nekoliko preporuka za programe koje možete posjetiti u Domu omladine narednih dana. Podsećamo da je Dom omladine Beograda jedna od lokacija tradicionalno u okviru koje se održava i Međunarodni filmski festival Fest ove godine 51. po redu, a sve do 5. marta u bioskopu Doma omladine možete posjetiti neke od sjajnih filmskih projekcija na festu. Za ponedeljak 27. februar o 19.00 u klubu Doma omladine Beograda najavljujemo treću po redu tribinu u okviru ciklusa Razgovori i susret jubileju Martovskog festivala. 70. Martovski festival biće održan od 28. marta do 2. aprila, a u susret ovom velikom jubileju Doma omladine pokrenuo je seriju tribina u okviru koje govorimo o značaju u prošlosti, ali i o potencijalu i svim drugim pitanjima od značaja za budućnost Martovskog festivala. U ponedeljak nas očekuje razgovor sa rediteljem Milanom Kneževićem, predsjednikom UFUS-a, rediteljem Dragomirom Zupancom, profesorima Radenkom Rankovićem i Nikolom Lorencinom, a moderator razgovora biće Dejan Dabić, umetnički direktor Martovskog festivala. Najavljujemo i nastavak ciklusa tribina Gnevni filmovi narednog petka, 3. marta od 20 časova u tribinskoj sali Doma omladine Beograda. Gosti filmskih kritičara Zorana Jankovića i Đorđa Bajića bit će članovi ekipe filma Ovuda će proći put. Režiserka i scenaristkinja Nina Ognjanović, glumci Jana Bjelica i Zlatan Vidović, kao i autorka muzike Ana Krstajić. U fokusu tribine je mladi srpski celovečernji igrani film Ovuda će proći put, čija srpska premijera je vezana upravo za 51. po redu fest.
Parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui forcent mon cœur. Force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps, je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. Note en peine qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko.
Poštovani slušalci, u prilici sam da budem domaćin našem i vašem gostu, gospodinu Slobodanu Simiću, književniku koji piše pre svega satiru i aforizme, ali i drame, poeziju, a poigrava se i kolumnama. Gospodin Simić je i psihijatar sa subspecijalizacijom u oblasti sudske medicine, pa nije baš jednostavno razgovarati sa njim. Da krenemo od osnovnog i elementarnog kućnog vaspitanja i poželimo našem gostu dobro jutro i dobrodošlicu na talase drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg vikend magazina Novi dan.
Dobro jutro, Dragana, i tvojim slušalcima.
Kraj je februara, januar, ali i februar bili su prepuni nekih važnih dešavanja i zanimljivih dešavanja kada je reč o kulturi. Naš program Radio Beograd 2 napunio je 65 godina rada i postojanja u etru. Udruženje književnika Srbije dodelilo je nagradu Radoje Domanović u više kategorija. Vi ste bili član žirija koji je izabrao dobitnike. Pa eto da vas zamolimo da nas podsjetite ko su bili dobitnici nagrada.
Tako je, Udruženje književnika dodeljuje godišnju nagradu Radoje Domanović za satiričnu književnost i za doprinost satiri u raznim oblastima. I dobitnici ovogodišnji, pre svega, da kažem, najveća, najznačajnija nagrada Radoje Domanović je za ukupan doprinos satiričnoj književnosti. To je naš legendarni satiričar Raša Papeš iz Kragujevca. On je dobitnik te velike nagrade za ukupan doprinos satiričnoj književnosti. Knjiga koja je osvojila nagradu, to je knjiga vrlo kratkih aforizama Mitra Đerića Lakije iz Beograda, koja se zove Minimalac. I u kategoriji zbornika satiričnih nagradu je dobio Ivan Matejević iz Aleksinca za almanah Južnjačka uteha, koja objedinjuje 10 godina radova pristiglih na festivalu Južnjačka uteha. Posebna nagrada nazvana Ekscelencija satire, koja se dodeljuje najboljem stranom satiričaru, ovog puta dobio je Jandre Drmić, aforističar iz Zagreba. Ko se razume u satiru i aforistiku, vrlo dobro zna i poznaje, znači, autore kao što su Raša Papeš, Mitar Đerić Laki, pa i Jandre Drmić, naš kolega iz Zagreba, pa Ivan Matejević je također aforističar, sjajan kulturni radnik, jedan od organizatora festivala Južnjačka uteha, koji se održava ove godine 4. marta. U 19 časova će biti u Aleksincu u Domu kulture. Tu obično bude, da kažem, sa svih strana satiričara i aforističara. Mislim da uvek je lep i zabavan program, tako da pozivam publiku u Aleksincu i okolini da posete festival Južnjačka uteha.
Beogradski aforističarski krug, čiji ste predsjednik, uspešno traje, ljudi vole aforizme ne samo da čitaju nego i da pišu. Dosta je mladih ljudi, pa eto, 8. marta bit će dodeljena i Vibova nagrada.
A Vibova nagrada je isto tradicionalna nagrada za mlade satiričare, da kažem do 35 godina je recimo ta granica za dobitnike, usjećanje na velikog našeg aforističara i satiričara Vladu Bulatovića Viba. I politika stvarno, da kažem, tradicionalno i postojano dodeljuje svake godine tu nagradu, tako da svakako da mladom čovjeku to predstavlja neki dodatni podstrek i motivaciju, tako da mislim da je to jako lepa i korisna nagrada.
Rekli smo, gospodine Simiću, na početku razgovora da vi pišete ne samo aforizme, nego i drame, poeziju, satirične priče. Najviše objavljujete na društvenim mrežama i sve što objavite ima na stotine pregleda. Što bi rekli, pogađate u centar duše. Odakle vam takva inspiracija? Inspiracija nekada zna i da se isključi, što bi rekao Bojan Ljubenović.
Pa dobro, inspiracije, ja jako dugo, mislim, pišem pre svega i aforizme i priče. Sad skoro sam nešto pokušavao da saberem koliko je to, pošto sam već pre nekoliko godina pravio, da kažem, obeležavanje 30 godina književnog rada, to znači da je sada već 30 i verovatno 6. I kažem, ja imam malo različitih tih žanrova, valjda imam i različitih stvari u sebi, par ih različito i manifestujem u pisanju. Ali kažem, ta satira mi je neka osnova vokacija i Ja sam nekad tako opisivao satiričare da su oni glasnogovornici naroda. Znači, uz aforizam možda se kaže da je aforizam nešto što bi svako rekao da se setio. Tako da mislim to je neka glavna veza i konekcija između aforističara i slušalaca i čitalaca.
Evo kad smo pomenuli inspiraciju i neki važni datumi su za vas inspiracije, pa evo povodom Dana žena imate jednu sjajnu priču, mislim da skoro nisam pročitala da je neko tako dobro objasnio položaj žena u ovom svetu nego što je ta priča. U ovoj protekloj nedelji obeležili smo i Dan maternjeg jezika i tu je jedna vaša priča korišćenje srpskog jezika, pa da vas zamolim da pročitate priču, ako nije problem, pa evo, da naši slušalci čuju kako to zvuči.
Neka čuju slušalci, ako im ne bude dosadno, ali ti preuzimaš odgovornost. Znači, priča se zove korišćenje srpskog. Neko je zazvonio pred vratima. Dobar dan, da li ste vi gospodin Srbljanović? Obratio mi se izuzetno ljubazni glas. Ja sam inkasant firme Good Profit sa Zelenorodskih ostrva, pa sam dobio zadatak da napravim evidenciju u vašoj ulici, u sklopu naše buduće saradnje. Znate šta, gospodine Zelenorodski, povisio sam glas, ja jesam gospodin Srbljanović i mogu vam odmah reći isto kao i svima koji su me cimali telefonom i obigravali vrata kao Jehovini svedoci. Mi ništa ne kupujemo, kapirate, apsolutno ništa. I ne interesuje nas šta vi prodajete. Drago mi je što smo se upoznali, gospodine Srbljanoviću. Ne brinite se, ja ništa ne prodajem, što već nije prodato. Došao sam samo da evidentiram da li vi i vaša porodica koristite srpski jezik. Ovo je samo obična evidencija. Koje porodice redovno i svakodnevno koriste srpski jezik u komunikaciji? Nešto ozbiljno nije u redu sa tim koji su vas ovamo poslali, već sam izgubio živce. Pa koji bi lebati jezik mi ovdje u sred Srbije koristili nego srpski? Svakako ne mongolski. Pridošli je munjevito, izvadio nekakav ugovor. Pa onda je sve u redu, samo potpišite naš korisnički ugovor o redovnom korišćenju srpskog jezika i da vas više ne zadržavam. Bio je potpuno smiren inkasant. Ja sam dobio vašu usmenu potvrdu da vi redovno koristite srpski jezik, tako da mjesečnu naknadu počinjete da plaćate od sljedećeg mjeseca. Pominjanje plaćanja me momentalno sledilo. Ama kako bre, novo plaćanje, pobunio sam se. I čega? Plaćat ćete korišćenje srpskog jezika, gospodine Srbljanoviću, triumfovao je inkasant. Naša firma Good Profit sa Zelenorodskih ostrva kupila je od vaše vlade autorsko pravo na srpski jezik na period od 30 godina. I svi koji koriste srpski moraju da plaćaju naknadu nama. Je li vam sad malo jasnije? Bilo mi je sve potpuno jasno. Uzeo sam ponuđeni ugovor i iscepao ga na sitne komade. Zatim sam zalupio vrata stana i ušao kod žene u kuhinju. Darling, I have some news for you.
Poštovani slušalci, ovo je bio gospodin Slobodan Simić i njegova priča korištenja srpskog jezika. Slobodane, da stanemo malo s razgovorom.
Yes, what you say, I don't understand you.
Pa eto.
Pa dobro, malo
platit ćemo nadoknadu za korištenje srpskog jezika.
Pošto su sve izdali, ostaje još jezik, izgleda i on u postupku izdavanja stranim investitorima.
Da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout te bracelet, joli bracelet. À tes pieds il se balance, couleur
couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler en si tes yeux et tes hanches. Si tu fais comme les cafés, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. Philosopher, c'est comme les cafés, très vite est passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. A sa nama u studiju gospodin Slobodan Simić. Evo, kad smo pomenuli inspiraciju, satira se provlači i kroz vašu poeziju i naravno kroz priče. Drage dame, ako hoćete da protumačite šta je njegov pogled hteo da kaže, samo čitajte poeziju gospodina Simića i sve ćete, sve će vam biti jasno.
Znaš šta, manje... Ne mogu kažem da ta moja, da kažem, poezija je u osnovnoj vokaciji ljubavna. Znači, nije satirična, tako nemojte se plašiti. Ali, kažem, ima ta neka nota, nekad malo, kažem, koja, valjda, kod ljudi koji imaju taj nerv, kao što, valjda, ja imam, onda svi ti odnosi polova, odnosi muško-ženski, su nekad, provuče se malo blaga ta ironija i tako dalje, tako da u svakom slučaju, oni koji su ikad čitali moje pesme, rekli su da nikad u životu ništa slično nisu čitali. Tako da, hvala svima koji su to čitali i koji su to rekli, ali šta znam, ispostavilo se da ta neka crta koju sam ja ubacio u poeziju, koja izgleda mi baš nije bila izražena do sada, privukla je neku pažnju i napravila razliku. Tako da, eto, neki, da kažem, satiričar, pesnik, nekad može eto da napravi neku malo originalniju stvar.
Kada govorimo o pisanju, o pričama, o poeziji, da pomenemo i knjige. Da li će u ovoj godini izaći neka vaša knjiga poezije ili priča? Mislim, neka od tih knjiga su bile priče iz kaveza, ako ne među poslednjima.
Stvarno, eto, pogodila si rukopis knjige Srpski soj, to su priče, no, da kažem, nove, nalazi se kod izdavača Agore i u pregovorima smo da se vrlo verovatno ove godine pojavi knjiga, znači Srpski soj, ovaj kratki satiričnih priča. Što se tiče priča, a takođe i zbirka novih aforizama je takođe u rukopisu i predata jednom izdavaču, koga ne bih pominjao jer se još ne javlja, pa ne znam šta će biti, ali ovaj je postoji mogućnost, eto, ako bude sve super, da se pojavi zbirka i priča i aforizama. A i jednako se pojavi, bit će sasvim ok.
Da, pa šta je smetnja?
Smetnja je, Dragana, život kao takav. Znači, smetnja je što izdavači imaju posebnu politiku razmišljanja o novim knjigama i procenama tržišnih i ostalih efekata. Tako da, srećom, ima vrednih i ozbiljnih malih izdavača koji stavljaju prioritet, kvalitet nad dobiti. Vrlo ih je malo, ali su vredni i značajni za srpsku kulturu, jer ako se i književnost pretvori u isključivo tržišno no funkcionisanje, onda ćemo svi biti jedan veliki reality show.
Da, ali sudeći po interesovanju barem naših slušalaca, kada se nama jave ovde u studio, postoji veliko interesovanje za satiru, za aforizam. To je negde nešto što nas budi.
Ima interesovanje, znači priroda interesovanja je u tome što svako ko voli satiru i humor, voli da se nasmeje, to može da pročita na društvenim mrežama, može da na razne načine dođe do toga. Teže ljudi kupuju knjige te vrste, zato što im je to dostupno na druge načine. I onda prosto su te knjige malo hendikepirane zbog kratkoće sadržaja. Znači, ako, na primjer, ti voliš aforizme, ti možeš aforizme da pročitaš bilo gde vrlo lako, od bilo kog autora, jer ljudi objavljuju na mrežama i tako dalje. I onda zadovoljiš to svoje interesovanje, pročitaš ono što te zanima, što se zabaviš, da se nasmeješ, potpuno džabe. A sada neko ti kaže, sad ajde ti Dragana kupiš, ti kaže, pa čekaj, ja sam to već pročitala, što bi sada kupovala. Tako da tu mala ima jedna caka oko tih knjiga i tržišta, između interesovanja i kupovanja, postoji mali raskorak.
Pa dobro, jeste to tačno, se ne bih složila u potpunosti sa tim, i Dostojevskog smo čitali milion puta pa ga kupujemo i dalje bilo koje izdanje. Ili Tagoru, recimo, ili tako neke pise.
Raspali ovaj tešku artiljeriju.
Pa zato što to
pa
svi
dobro,
čitaju.
Klasici imaju naravno svoje mjesto i svoju čitalačku publiku u svim vremenima. Da će Bog da neko bude od nas klasik, pa će onda jednog dana nas kupovati. Ali sad, za sad, to malo slabije ide iz pomenutog razloga što su ljudi racionalni. A imamo i jedan moj aforizam koji možda ima veze sa tim. Standard naših građana je tako nizak da nisu u mogućnosti da kupuju knjige, moraju sami da ih pišu. Znači, iz tog aforizma možemo sad videti novi trend da je neverovatno mnogo ljudi raznih kategorija počelo da piše. Dosta su im vetar u leđa dale društvene mreže, tako da je lajkovanje po društvenim mrežama napravilo brojne utiske o svojim značajnostima i vrednostima, mudrostima i duhovitostima. Onda vrlo brzo ljudi se opredeljuju, nikad brže i nikad manje kritično, da odmah objavljuju knjige posle nekoliko lajkova na društvenim mrežama. Nikad veća hiperprodukcija raznog koje čega, svačega. Uostalom, evo i primjer Ninove nagrade. Ove godine mislim da je rekord svih rekorda, mislim da su stigli negde do blizu 200 knjiga koji su konkurisali u jednoj godini romana za Ninovu nagradu. Znači, u staroj Jugoslaviji nije bilo ni 100 u staroj celoj Jugoslaviji. A sada u maloj Srbijici ima, znači, skoro 200 nekog ko misli da zaslužuje da dobije Ninovu nagradu i kandiduje se na konkurs. To je mali slikoviti primjer. Znači, minimum 100% je poraslo broj svega i u toj nekontrolisanoj hiperprodukciji, bez bilo kakve, umeđu vremenu nemao kritiku nikakvu, ništa je ukinuto. Isto aforizam kaže, nećemo više kritikovati umetnička dela, ljute se umetnici. Znači, tako da mi sad imamo ljute se umetnici, više niko ne piše kritiku, niko, ako neko i napiše kritiku, to je najbolji drug njegov i najbolja drugarica. Ako neko napiše lošu kritiku, to je njegov najveći neprijatelj. To tako funkcioniše sada.
Vreme najbolji sudija, to svi znamo. Pa mi ipak da stanemo malo, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Nothing's shining through. But I can't lose, 'cause I don't try to win.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa gospodinom Slobodanom Simićem u Jutru Novi dan, Radio Beograda 2. Skoro ste, gospodine Simiću, gostovali na jednoj televiziji, govorili ste o depresiji. To je stanje koje je svako od nas doživao. Da li je to stanje ili bolest, već vi to bolje znate. Pa sam htjela da vas pitam koliko pisanje i čitanje može da pomogne ljudima koji eto, upadnu u depresiju.
Pa kao što obično pričam, gde god pričam, treba razlučiti i odvojiti obično neraspoloženje normalnog čoveka, uobičajeno za svakodnevno oscilovanje raspoloženja, od bolesti depresije. Bolest depresija se karakteriše jakim, kontinuiranim, dugotrajnim neraspoloženjem koje traje najmanje dve nedelje, koje prati izražena bezvoljnost, nezainteresovanost, gubitak apetita, gubitak spavanja, gubitak energije, negativnih misli, negativnog doživljavanja sebe. I to traje, to je kontinuirano, to je jako, jako izraženo i ometa funkcionisanje. Znači, to je bolest depresija. Kada je nešto bolest, onda se podrazumeva da to treba da se leči. Znači, tu u slučaju bolesti depresija, ono što pravcati bolesno-depresivni čovjek će da se suoči i sa poremećajem pažnje, koncentracije i pamćenja, tako da neće moći da čita. Znači, Dragana, izvini, ali bolest depresija ometa i čitanje. Znači, u akutnoj fazi, što se tiče običnih ljudi i njihovih prirodnih i standardnih oscilacija raspoloženja, naravno da može neka vedra, optimistična, korisna knjiga da popravi raspoloženje, da pokrene čovjeka. Naravno, knjige su velika snaga, dobre knjige mogu da naprave značajan pomak u čovjekovom raspoloženju ako naiđe na neku knjigu koja korespondira sa njegovim stanjem i napravi mu pomak u raspoloženju.
Da, evo kad smo već opet kod knjiga, ovo vas često pitam, pa ću opet da vas pitam, da li postoji neka mogućnost da su u nekoj budućnosti oformi knjižara Beogradskog aforističarskog kruga gde bi se našla sve knjige ljudi koji pišu i izdaju aforizme, barem onih koji su članovi kruga?
Sad kad pogledamo to tvoje pitanje, vrlo simpatično, i vidi se da si zaposlena na radiju koji puni 65 godina. Znači, to je pitanje iz 20. veka. 21. vek ovako izgleda. Znači, knjige mogu da se pojedine nađu online u PDF formatu, na primjer, na sajtu Etna, satirični časopis Etna, koji je elektronski časopis, ne papirni, nego elektronski, zato što su, draga moja Dragana, sada časopisi 98% elektronski. A ovi koji su papirni, oni se pitaju zašto su papirni i morat će i oni biti elektronski. Znači, više skoro da nema ničeg na papiru. Znači, tu i tamo poneke knjižice se još štampaju. To je dodatni fenomen i hvala Bogu da je tako. A što se tiče satiričnih knjiga, oni mogu da se nađu pojedine online i rekoh na sajtu ukuca se Etna aforizmi i doći će se do tih knjiga potpuno besplatno.
Eto, ja sad dolazim opet do onog problema koji ste pomenuli, a to je zašto izdavači neće da štampaju knjige aforističara i satiričara. Zato što su one lako dostupne besplatno.
Redosled je bio malo obrnutiji. Znači, one su dostupne zato što izdavači nisu baš bili mnogo zainteresovani za njihovo štampanje u tom smislu. To što se one nalaze online i u PDF formatu ne znači da one nemaju štampanu svoju formu, ali kažem, ovo je neka savremena, moderna i lako pristupačna.
Jeste, na sve što je moderno nije i dobro.
Pa sad, da li je dobro ili nije dobro, teško da tu više neko može da bude realan arbitar, zato što nešto što se je postalo opšte prihvatljivo i opšte upotrebljivo, više te niko ne pita da li se to tebi naročito sviđa ili ne sviđa.
Znate, onu staru narodnu kaže, za sreću je potrebno nešto staro, nešto pozemljeno i nešto novo. Prema tome, iz tog ranijeg perioda to je knjiga, klasična knjiga, da bismo bili srećni. Prema tako tome, je nevezano za 65 godina mog radija i za moj rad u radiju, to je nešto što nam je potrebno da bismo bili srećni, da bismo opstali, da bi ostalo traga iza nas.
Sve si
ne slažem se sa tim da, sve, da je pa, sve na internetu.
Kažem, da, da, ovaj, jeste to, kažem, neminovna osobina je prilagodljivost prirodi čoveka, tako da svi mi, koliko nas ima, u suštini se prilagođavamo i to je neka vrsta prilagođavanja. Mislim da je to sve dobro. Generalno mislim da, da ta dostupnost je, mislim da je odlična. Mislim da je to odlično da ti sad možeš, ako hoćeš, da nađeš neku knjigu i da je pročitaš sa svog telefona, recimo. Mislim da je to jedna vrsta ipak napretka uz uvažavanje, poštovanje, prihvatanje ljudi kojima je ovaj taj starinski način mnogo bliži.
Da. Svemu dođe kraj, pa evo i našem razgovoru za ovo jutro i za ovaj susret. Pa pre nego što se rastanemo, gospodine Simiću, da vas zamolim da kažete neki aforizam za danas, za subotu, 25. februar. Inače, poštovani slušalci, znate da od ponedeljka do petka na našem programu Radio Beogradu 2 možete da čujete naše najbolje aforističare, pa i gospodina Simića u rubrici Aforizam za danas.
Aforizam. Nama je lako stati na muku, velika je površina.
Čuli ste, poštovani slušalci, to je bio aforizam gospodina Slobodana Simića za subotu, 25. februar. Gospodine Simiću, hvala vam na vremenu koje su odvojili za nas i za naše slušalce i svako dobro.
Veliki pozdrav.
Poštovani slušalci, sa nama u jutru Novi dan Radio Beograda 2 bio gospodin Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, književnik, psihijatar. Na kraju smo još jednog izdanja magazina Novi dan, drugog programa Radio Beograda. Muziku za ovo jutro birala je Jelena Veselinović, program i studija Radio Beograda realizovao Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. Hvala vam na pažnji i vremenu, poštovani slušalci. Pozivamo vas da ostanete i nadalje na talasima Radio Beograda 2. Slede emisije Kon Anima, Nevidljivi ljudi, Agora. Svako dobro.